20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Eho.
Eho. Eho. Eho. Nauke. Eho. Nauke. Eho. Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama, inovacijama, inovacijama.
Eho nauke, nauke, nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Građanska naučna istraživanja predstavljaju naučno-istraživački metod kojim se javnost uključuje u proces naučnih istraživanja. Građanska nauka omogućava ljudima koji nisu stručnjaci da u određenim oblastima budu aktivni učesnici istraživanja. Oni mogu da učestvuju u prikupljanju, analizi, predstavljanju ili promociji dobijenih rezultata. Aktivno učešće i doprinos javnosti, saradnja između građana i naučnika doprinose i unapređenju istraživačkih kapaciteta izvan tradicionalnih istraživačkih institucija. U svijetu su građanska naučna istraživanja izuzetno razvijena, dok se na našem prostoru o njima malo zna i još manje govori. U ovoj emisiji Eho nauke govorit ćemo o prednostima i izazovima ovog tipa istraživanja, ulozi građana, odnosno javnosti, projektima koji se trenutno realizuju i značaju aktivnog uključivanja javnosti u istraživačke procese. Naš sagovornik je Branislava Dukić iz Centra za životnu sredinu, master šumarstva, asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobro veče, hvala vama na pozivu, zadovoljstvo je pričati o ovoj temi.
U uvodu emisije navela sam šta su građanska naučna istraživanja, a u naučnoj literaturi postoje brojne definicije i brojni sinonimi. Šta je cilj ovog tipa, odnosno vrste istraživanja?
Pa znate kako, ja bih možda rekla da je otprilike ti neki prvi počeci građanske nauke su nekad iz polovine 90. godina, kad su nekako ta naučna zajednica je shvatila da jednostavno broj naučnika u određenoj oblasti ne može da pokrije teritoriju jednog područja, odnosno da ta istraživanja budu u onom obimu kojim bismo i to željeli. Tako da je to otprilike bio prvi neki pokušaj uključivanja građana u prikupljanje informacija o biodiverzitetu. Ono što je prednost građanske nauke jeste to da, recimo, mi u naučnoj zajednici ili stručnoj zajednici dobijamo veliki priliv informacija sa terena koji nismo sposobni mi da u toj jedinici vremena prikupimo. Tako da je s te strane gledajući vrlo dragocjeno da se ljudi uključuju u prikupljanje podataka. Mislim, naravno, ne samo o biodiverzitetu, ali evo, to je nekako uža moja oblast, pa onda ću pričati o tome. Da bi jednostavno imali dovoljnu količinu podataka s kojom možemo da, recimo, radimo radne analize, pratimo populacije, vrsta, trendove tih populacija i tako dalje.
A postoje li neke specifičnosti za građansku nauku, odnosno po čemu se ona razlikuje od institucionalnih naučnih istraživanja?
Pa postoji, naravno. Mislim, otprilike je zasnovano, mislim, ja ću sad vrlo praktično reći, možda je tako najjednostavnije slušalcima da razumiju. Najčešće se koriste, recimo, u današnjem svijetu digitalizacije, mobilne aplikacije, gdje ljudi mogu vrlo jednostavno šetajući kroz neki park, šumu, čak i svoje dvorište, da fotografišu određene vrste i te podatke da uploaduju na te servere, recimo, odnosno ili u memoriju aplikacije, gdje onda u pozadini za svaku grupu organizama postoji jedan administrator koji je iz naučnog svijeta, tako kažem, koji može da valorizuje te podatke i da kaže da su oni, ono, da odredi koja je vrsta, da li je taj podatak značajan, da li, mislim, značajan, svaki je značajan, da li je značajniji, recimo, i koliko je relevantan. Tako da, otprilike, to je neka, kako bih rekla, simbioza. E sad, kada govorimo o čisto naučnim istraživanjima, one otprilike izgledaju tako da vam, recimo, jedan istraživač ode na teren, odradi neko područje u smislu popisa vrsta i onda je to, opet kažem, u toj jedinici vremena može da pokrije vrlo malo područje. A vi kad uključite građane u tu priču, onda dobijate priliv iz svih, da kažem, dijelova zemlje, dobijate priliv podataka. Znači, u stvari, razlika je u tome da građani koji bi prikupili podatke ne moraju biti usko stručni za određenu oblast. Znači, dovoljno je samo da fotografišu vrste i da te podatke proslijede dalje, tako kažem.
Ko može da učestvuje u građanskim, odnosno u projektima građanske nauke?
Može bilo ko. Kogod ima želju i volju da prošeta po šumama i gorama naše zemlje, je dobrodošao da se priključi.
Znači, to ne moraju biti stručnjaci iz određene oblasti?
Ne, ne, uopšte. Mislim, dovoljno je da imate aplikaciju i mobilni telefon. I to je to.
I da znate kome poslati to.
I da znate kome poslati. Da, u stvari, kada već instalirate tu aplikaciju, ona će sama ponuditi taj odgovor, tako da je već kroz, na taj način je već riješen taj transfer podataka.
A da li postoje i određeni principi koji moraju biti ispoštovani kako bi nešto bilo kategorisano kao građansko naučno istraživanje?
Pa da, naravno. Znate kako, i to je sad, kako bih rekla, u procesu. Ovo je relativno mlado. Mislim, još uvijek se priča oko građanske nauke razvija i sad unutar naučne zajednice čak postoje, kako bih rekla, pokušava da se sistematizuje vrste podataka koje, recimo, stižu do nas u smislu i kvaliteta i pouzdanosti tih informacija. Tako da je nekako to još uvijek u procesu kako bi se, kako rekla, na papiru to definisalo, u suštini koji podatak je provjeren i na koji način se on provjerava. Tako da ne znam, ako želite mogu to detaljnije da objasnim u kojem je sad procesu.
Pa možete objasniti, da. Mislite li sada kroz ovaj projekat Biologer ili uopšte?
Pa i uopšte mogu.
Pa hajde objasnite nam to, zato što je to jako interesantno da negdje naši slušaoci saznaju prije svega o kakvom konceptu pričamo, odnosno o kojoj vrsti naučnih istraživanja i koliko je to značajno i da to nije samo, ako smijem tako da kažem, dovoljno da mi nešto fotografišemo i pošaljemo, već da se iza nešto dešava što se pripisuje u stvari naučno-istraživačkom radu.
Da, mislim, pa kao, kako bi rekla, i one norme koje svi istraživači, naučnici bi, mislim, trebali da imaju i većina naravno ima, je postavljanje tih nekih osnovnih principa. Vi znate, kad dobijate informacije od građana, sad putem maila, aplikacije, nebitno, u suštini najvažnije je da se, naravno, provjeri ta informacija, da li je reprezentativna, validna, da nije, kako bi rekla, lažna ili fotografisana na jednom mjestu, poslana koordinata sa nekog drugog i tako dalje. Ali i da se ispoštuju, kako bih rekla, i prava autora koji je fotografisao te podatke, jer u suštini, u konačnici, ako bi mi iskoristili podatke koje nam građani šalju, mi imamo obavezu da uvijek naglasimo na koji način su prikupljeni ti podaci i ko su autori, ako je sad taj podatak strašno značajan za naučnu zajednicu. Tako da, kako rekao, to su baš neki najosnovniji principi koji treba da se ispoštuju. Znači, da se uvijek zna porijeklo informacije, ko je autor te informacije i da je ta informacija provjerena i od strane koga.
A da li projekat građanskih naučnih istraživanja, odnosno projekti građanskih naučnih istraživanja imaju originalan naučni rezultat?
Kod nas još uvijek ne. Ako pitate za Bosnu i Hercegovinu ili za Republiku Srpsku, još uvijek ne. Jer još uvijek nekako ta pravni okvir nije jasno postavljen. Mislim, mi koristimo te podatke, ali još uvijek nismo ih potpuno integrisali sad recimo u objavljivanje naučnih radova, jer još uvijek nismo dosegli taj nivo. Ali recimo na zapadu se to već uveliko radi.
Da, kada kažete na zapadu, možemo reći u zemljama okruženja, ovi programi su izuzetno razvijeni.
Da, mislim, ja bih možda čak i navela primjer iz Slovenije. Oni su, kako je kao, prilično daleko odmakli sa tim. Oni, recimo, funkcionišu na principu, recimo, apliciraju za određena sredstva i onda organizuju princip kampova. Sad, recimo, ako je neko područje zanimljivo za istraživanje, ne postoji dovoljno podataka sa tog područja, a, recimo, značajno je da se napravi popis tog područja, recimo, toku ove godine. Oni organizuju kampove gdje, u stvari, naučnici edukuju određeni broj ljudi koji bi, u stvari, postali vođe grupa za određene organizme i onda oni, ljude koji se prijave, koji nisu te profesije, koji čisto volonterski učestvuju u popisu, vode po terenu. I ljudi onda jednostavno sve što zapažaju, zapisuju, fotografišu, dokumentuju i tako dalje. I na taj način onda prolazi 2-3 stepena provjere i onda ti podaci postaju vrlo značajni, vrlo provjereni, vrlo vrijedni.
Možemo li reći da negdje od jednog amatera koji učestvuje u tom projektu postoji put do naučne zajednice ili naučnika koji će sve te rezultate objediniti i predstaviti možda kroz naučni rad ili projekat?
Da, tako je. Mislim, to je otprilike taj neki proces. A opet, mislim, vrlo često ti ljudi koji se prijave, recimo, na te kampove u Sloveniji, budu ljudi koji uopšte nisu iz bioloških nauka. Mislim, nemaju nikakvu pozadinu, u smislu, budu često zubari, ne znam, ekonomisti. Znači, ljudi koji žele da provede neko vrijeme u prirodi, da nauče nešto više, jer, kao ono što mi rekla na početku, to je jako lijepa simbioza. Recimo, mi iz naučne zajednice dobijemo podatke, a ljudi koji učestvuju u tome nekako upoznaju taj biodiverzitet i dožive nekako tu okolinu oko sebe na potpuno drugačiji način, saznaju više, dobiju više informacije. Jer vi svaki put kad pošaljete neki podatak, vi dobijete i povratnu informaciju šta ste fotografisali, šta ste primijetili, koja je to vrsta, njene neke osnovne karakteristike. Tako da ono, u stvari je benefit za obje strane, ako mogu tako da kažem.
Da, i upravo to sam sad htjela da vas pitam, koliko je značajno za naučnu zajednicu kada se u odabrani projekat uključi javnost, odnosno građani?
Pa jako značajno. Mislim, evo opet ću vam neki praktičan primjer. Recimo, ne znam, u Bosni i Hercegovini ljudi koji se bave istraživanjem insekata možete nabrojati na prste jedne ruke. I sad vi zamislite, a mi recimo za Bosnu i Hercegovinu ili za Republiku Srpsku nemamo dovoljno podataka. Znači, ne znamo šta imamo, ne znamo gdje imamo, odnosno znamo vrlo malo. I vi sad zamislite da pet ljudi za vrijeme svog radnog vijeka dok mogu da hodaju po terenu, dok su fizički sposobni, da mogu da popišu cijelu državu.
Nije moguće,
da. Ali recimo sjajno je onda da vi za recimo neke harizmatične vrste koje i obični ljudi mogu lako da prepoznaju, da dokumentuju kad izađu sa djecom u šetnju, ne znam, evo, na Banj Brdo ili na Ponir, da fotografišu te vrste i da recimo tako u svakoj opštini ili zajednici i da taj priliv podataka u jednoj godini vi dobijete koji možete da obradite i onda bukvalno nakon godinu dana možete da kažete distribucija te vrste je takva i tako. Mi smo to i pokušali u stvari prošle godine, da.
O tome ćemo pričati u nastavku emisije. Slijedi jedna muzička numera i nastavljamo razgovor upravo o projektu Biologer.
Dal te noću sjenke plaše, dok te nebeska svjetla prate, kome žuriš u zagrljaj? Za koga postelju spremaš, kad na pragu nikog nema, nije zlato sve što uvijek sja. Svega imaš, malo je, ipak sreća se ne kupuje. Sada fale one mrvice, što negdje su usput prosute. Sve što treba ti, od uvijek imaš u sebi. I vjeruj mi, izgubljeno jednom će se vratiti. Sve prolazi, danas živi. Pozdravi. Kada kazaljke se sklope, tu u polu ta mi sobe, na koga misliš po navici? Dal te muče slike stare, zašto su ti ruke hladne, kada nemaš za čim žaliti? Svega imaš, opet malo je, ipak sreća se ne kupuje. sada fale one mrvice što negdje su usput prosute.
O građanskim naučnim istraživanjima i uključivanju javnosti u takve projekte razgovaramo sa Branislavom Dukić iz Centra za životnu sredinu, koja je asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja. Biologer, kakav je to projekat, koji mu je cilj?
Pa Biologer u stvari su kreirale kolege iz Srbije koji se također bave vrlo sličnim stvarima kao ja. I u stvari ideja je bila, mislim, aplikacija poput Biologer postoji još jako mnogo u svijetu, recimo iNaturalist je jedna od možda najpoznatijih globalnih, koje u stvari služe kao aplikacija za prikupljanje podataka o biodiverzitetu, da najjednostavnije kažem. Aplikacija je vrlo jednostavno osmišljena, kao što i ranije rekao, da ljudi jednostavno sa korištenjem te aplikacije mogu da fotografišu vrste. Vaš pametni telefon ili mobilni telefon odmah povuče koordinatu, odnosno mjesto sa koje je fotografija napravljena, i to se uploadu u jednu bazu. I iza, u pozadini, za svaku grupu organizama postoji po jedan administrator koji je iz naučnog svijeta, da tako kažem, koji će u stvari odrediti da li je taj podatak tačan, vrijedan, autentičan i tako dalje. U stvari je zamišljeno upravo da aplikacija pomogne čitavoj ovoj priči oko građanske nauke. Znači da olakša ljudi, da sad ljudi ne bi to fotografisali pa slali na neke mailove, da ne bi upadali u neku administraciju. U suštini je na taj način smo premostili, da tako kažem, taj put od podatka na terenu do nekih baza podataka o biodiverzitetu.
Mi znači treba da na svoj mobilni telefon skinemo aplikaciju biologer.ba.
Tako je.
I kada otvorimo tu aplikaciju, imamo u ponudi podatke.
Interfejs je vrlo jednostavan. Imate jedan plusić u ćošku gdje možete da dodate, i vi čak kad krenete da kucate naziv vrste, recimo koje znate, on će vama već odmah ponuditi, algoritam već ponudi odgovor. Ali čak i ako ne znate, šta je dovoljno da napišete, recimo insekt, biljka, i da samo fotografiju priložite kao dokaz, i onda će administratori dalje odrediti koja je to vrsta, i vi ćete naravno na svom nalogu imati vrlo jasan pregled vrsta koje ste fotografisali, i dobit ćete obavještenje kad ta vrsta bude određena od strane administratora.
A administratori su ljudi iz nauke?
Tako je, tako je. Administratori na Biologeru su najvećim dijelom univerzitetski profesori, tako da naglašavam to da je jednostavno ta provjera u stvari na jako visokom nivou.
Naišla sam na podatak da je do sada prikupljeno oko 62.000 nalaza. Sad ne znam, to je podatak koji sam ja juče našla na ovom sajtu. Ako je tačan, može čak i više. Da postoji nekoliko stotina korisnika. E sad, vi ste za insekte, ali tako?
Tako je, tako je.
E sad, kako to izgleda kada vi preuzmete te podatke kao stručnjak za insekte? Koliko često vam ljudi uopšte šalju fotografije insekata? Je li do sada bilo nešto, ne znam, neka fotografija koja je vas iznenadila? Neki insekt za koji niste očekivali da će biti na određenom području?
Da i ne. Mislim, iznenadili su stvari koliko, odnosno ja sam se iznenadila kad sam započela ovu priču, i mislim kad sam postala dio u stvari ove priče, koliko u stvari ljudi su voljni da fotografišu i da šalju. Da, to je, mislim, sjajno i sve pohvale za naše sugrađane. ali su to najčešće bile vrste koje su široko prisutne u Bosni i Hercegovini. Da, jer recimo vi za neke rijetke ili ugrožene vrste, one često naseljavaju vrlo specifične tipove staništa, a onda ljudi koji će otići i šetati nacionalni park Kozara ili tako nešto, obično se ne zavlače, da tako kažem, u te dijelove, tako da je vrlo rijetko da dobijemo neke informacije, recimo rijetkih ugroženih reliktnih vrsta i tako dalje. Ali je, kako rekao, to opet najčešće naučna zajednica se prihvata tog dijelog posla. Tako da nama sjajno za ove opšte prisutne vrste da dobijemo podatke, jer mi ni to nemamo za našu državu. Da, da. Odnosno imamo, ali vrlo malo. Rekla bih nedovoljno. Da.
I to će sigurno biti tema neke naše naredne emisije, da pričamo o insektima, s obzirom da ste u toj priči. Malo ćemo i o tome pričati, naravno, u ovoj emisiji, jer radite i sa djecom. Naime, u okviru programa Naum vi držite radionice za djecu upravo o insektima. Samo još malo da se vratim na ova građanska naučna istraživanja. Koliko je kod nas razvijena svijest o značaju da javnost učestvuje u ovakvoj vrsti istraživanja? Imamo li je uopšte?
Pa imamo. Mislim, grubo bi bilo reći da nemamo, ali recimo na jako niskim granama. Mislim da jednostavno ljudi ne prepoznaju više dimenzionalnost naše okoline. Znate, nekako, mislim da smo mi ovdje jako mnogo zaokupljeni nekim svojim uobičajenim stvarima u životu, egzistencijom, mislim sve što je vezano za to. Tako da jednostavno i kultura posjete prirodi, planinarenje, ne znam, brdski biciklizam, trčanje u prirodi, izleti, to je kod nas još uvijek manje zastupljeno nego recimo u zemljama zapadne Europe, evo sad ako pravim neko poređenje. Tako da onda u stvari ljudi procentualno čini mi se jako manje provode vremena u šumama, livadama i slično, nego na betonu, a onda mi se čini da to malo stvara posljedicu da nismo svjesni biodiverziteta oko nas i ono u stvari koliko je to više dimenzionalno i koliko može biti zanimljivo, inspirativno i tako dalje.
A jesmo li svjesni bogatstva biodiverziteta ovdje gdje mi živimo, s obzirom da znamo da je zaista Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, da spadaju među najbogatije zemlje kada govorimo o biodiverzitetu u Europi, a mi to negdje podrazumijevamo kao da to svuda ima tako i da je svuda da. Isto.
Da, pa znate kako mi jako puno sarađujemo sa recimo naučnicima iz ostatka svijeta, mislim pogotovo iz zapadne Europe. I onda je mene evo jako, ja sam rekla bih možda i svjesna bogatstva koje imamo, opet nanovo iznenade njihovi komentari, njihovo oduševljenje svaki put kad dođu kod nas, kad radimo neka istraživanja i ono kao koliko je nevjerovatno. Mislim, zaista nam se posrećilo, gledajući geografski gdje se nalazimo, da nekako imamo sreću da jesmo tu gdje jesmo, ali opet kažem, ne znam, mislim, možda je nekako i naša greška, ljudi koji se bavimo ovim poslom, da jednostavno nismo dovoljno pričali o tome i nismo dovoljno prezentovali u stvari ono što mi znamo i ono što mi vidimo i kako to vidimo. Tako da evo i ova emisija je sjajna prilika da se čuje glas o tome.
A kada prezentujete djeci u okviru projekta Naum, šta mi to imamo? Kako izgledala ta radionica?
Pa mogu reći da je to u stvari bila prva radionica tog tipa koju sam ja držala, tako da i za mene to nešto sasvim novo. Ja još uvijek mapiram i sebe i mislim čitavu priču i nekako i te klince koji su bili. Pa sjajno. Djeca su strašno znatiželjna. Mislim, radionica je bila predviđena čini se 45 minuta da traje, mi smo ostali duplo više vremena. Tako da čak sam imala opomene da prekidamo, da je dosta, da ljudi moraju da idu kući. Tako da djeca mislim da su, ako mogu tako reći, sjajna ciljna grupa. Još uvijek imaju onu znatiželju i nekako volju i želju i svašta pitaju, svašta hoće da nauče, da čuju, da pipnu, da probaju, da... Tako da ono, nekako ja lično bih željela zaista mnogo svog truda i želje da posvetim upravo djeci. Jer mislim da su nam oni budućnost i da te neke nove generacije koje dolaze, da njih strašno dobro možemo edukovati po tom pitanju.
A recite mi, jesu li te radionice, odnosno ta radionica, samo teoretski bila realizovana ili čitala sam da planirate i terenska istraživanja? Da li je sad tu samo neka prva faza tih radionica, odnosno rada sa djecom, ili će to biti nastavljeno i na terenu?
Da, pa u stvari ta prva radionica je bila zamišljena kao kombinacija. Mi smo to održali na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, pa je onda ideja bila da neki 20-25 minuta imamo učionicu, a da onda izađemo napolje. Međutim, taj dan je bilo strašno kišovito, da stvarno nije bila opcija da izlazimo napolje. Tako da ja sam donijela neke svoje preparate, neke entomološke kolekcije koje imam, mikroskop. Trudila sam se da što manje teorije im iznosim, a da što više praktičnog rada bude. Tako da, jesu pipkali, gledali kroz mikroskop, malo koristili pincete da ono, čisto osjete po neku drugu stranu nauke i istraživanja. Tako da, to je bila kombinacija. A što se tiče u buduće, jeste zamišljeno, jer mislim da pričati o insektima i o biodiverzitetu, sjediti u učionici je potpuno besmisleno. Da, mislim, u nekom domenu da napravite neki uvod i neko opšte znanje da oni steknu, ali u suštini ideja je za neke naredne radionice koje se nadam da će se nastaviti, ideja je da idemo van.
A recite mi, da li se planiraju neki novi projekti u koji će biti uključeni građani?
Pa mi smo ovu priču oko građanske nauke započeli zajedno sa biologerom i nekako naš naum, da kažem, je da traje. Mislim, nije ograničeno. U stvari, to nije naša neka projektna aktivnost, nego je više naša, kako bih rekla, i sa naše strane volonterska priča u smislu da podignemo to, čitavu tu priču na neki sljedeći nivo. Tako da, mislim, mi ćemo uskoro početi sa objavama. Nastavljamo opet, kao što smo prošle godine radili za Jelenka, promociju i da ljudi šalju podatke. Ove godine ćemo malo to proširiti, pa će vjerovatno ići još neke vrste saproksilnih insekata koji su isto tako harizmatični, lako prepoznatljivi. Mislim, daćemo neke smjernice gdje mogu da se nađu,
kao
gdje
na primjer, da obratite. Koji su to insekti?
Aha, alpska strižibuba, hrastove strižibube, mislim da ćemo za sad i bukova strižibuba, najvjerovatnije. Uglavnom iz grupe strižibuba, da. I naravno jelenak i dalje, s tim što bi sad ove godine pokušali da naglasimo sa kojih područja jelenka nemamo podatke, pa da onda recimo građani iz tih opština da malo više njih animiramo u nadi da bi ove godine dobili podatke. Recimo, ovo je zanimljivo spomenuti, mi smo to počeli prošle godine i kako bih rekla, ideja je onako nespretno bila, hajde da probamo, da vidimo kakav će odziv građana biti. Ciljali smo kao isto najmlađe da bi malo te mobilne telefone upotrijebili za neke druge svrhe i mi smo u stvari dobili 80 za nekoliko mjeseci, 80 nalaza jelenka, fotografija, koordinata, sve. I od toga 27 novih nalaza za Republiku Srpsku. Znači 27 novih kvadranata smo popunili putem građanske nauke prošle godine, mjesto za koje nismo znali da je jelenak. Pretpostavljali smo da jeste, ali nismo imali potvrdu. Tako da ja sam oduševljena.
Zaista fantastični rezultati. A zašto jelenak?
Pa htjeli smo za početak da izaberemo vrstu koja se nalazi na domaćim i stranim listama ugroženosti. I jelenak je također i prepoznat kao flag species, kao vrsta koja je harizmatična, koja predstavlja sve saproksilne insekte i tako dalje, a lako je prepoznatljiva. Tako da mislim da većina naših građana zna jelenka, ali čak kad vide fotografiju ne može da ga zamijeni ni sa jednom drugom vrstom. Tako da ideja je bila da ne zbunimo ljude, nego da idemo prva vrsta da nam je značajna u smislu da dobijamo podatke, da ima naučnu vrijednost, ali da ljudi mogu lako da je prepoznaju.
Kako izgleda rad vas, naučnika, administratora, kada dobijete sada sve te podatke? Da li onda vi dalje to razvrstavate i da li se mora voditi evidencija i od koga su stigle te fotografije? Da li građani ulaze negdje, možda ako se bude radio kakav naučni rad u tu priču, ne možda imenom i prezimenom, ali kao neko ko je učestvovao, evo naveli ste 27, je li tako, mjesta gdje je jelenak pronađen, da se zna da je to negdje rezultat te građanske nauke?
Da, pa znate kako, mi smo to onda upotrijebili u aplikaciju Biologer. U suštini, vi kad otvorite nalog, odnosno kad instalirate aplikacije, vi već tu stavite svoj neki osnovni podatak. Tako da mi već odmah u startu kada preuzimamo te podatke znamo ko je dokumentovao. A onda unutar Biologera vi također imate različite licence u smislu otvorenosti tog podatka. Vi možete kao onaj ko fotografiše ili ko prikupi podatak, možete da birate da li je taj podatak javno dostupan, što znači da ono, bez ikakve obaveze možemo da ga koristimo, naravno uz navođenje ko je autor. Da li je poluotvorena, za korištenje tog podatka mi moramo da vas kontaktiramo, ili da je potpuno zatvoren, jer recimo Biologer koristi i naučna zajednica. I sad ako recimo, evo, konkretno ja planiram da objavim neka istraživanja, ja ću svoje podatke koje prikupim putem Biologera staviti da su sa zatvorenom licencom, u smislu dok te podatke javno ja ne objavim u sklopu nekog naučnog rada.
I to je samo 1%, čini mi se, na Biologeru, upravo tih zatvorenih, je li tako?
Tako je, da.
Iako se koristi ta otvorena nauka, princip otvorene nauke je uglavnom zastupljen u svim ovim projektima.
Tako, ideja je u stvari upravo te otvorene ili poluotvorene licence, ali opet kažem, dali smo i taj prostor da ljudi koji se usko bave istraživanjem, da jednostavno te svoje podatke koji su im bitni drže zaštićeni do momenta objavljivanja, kad onda postanu opet javno dostupni. Tako da i na taj način smo riješili to, da budu ljudi prepoznati koji u stvari daju doprinos. A pitali ste i za preuzimanje podataka. Pa to vam je rudarski posao koji obično nekako mi terenci radimo zimi kad ne možemo baš mnogo na teren. U stvari se preuzme ta količina podataka sa aplikacije i onda postoje te neke sad interne baze gdje mi sortiramo te podatke i onda vrlo često možete vidjeti ako je neki podatak nedosljedan, možda upitan, nedovoljno. Recimo, njih posebno označavamo pa radimo provjere. U suštini posao, sjedneti za računar i tako satima obraditi te podatke. Mada kažem, ova današnja sad digitalizacija i pojava vještačke inteligencije i svih tih silnih alata koji nam olakšavaju taj posao, i mi manje vremena gubimo na te analize, tako da pomaže.
Tražiš me, dugo sam boriš se, paziš da ne uhvatim ti trag. Svoje poraze svima lako sakrićeš, al bi poznao te neko davno drag. Ne tražim te, umem da ti pobegnem, pazim da ne pomislim na nas. Moje poraze niko ne primećuje, to sam samo tebi pričala na glas. Dođu mi dani kad u vazduhu ipak te osjetim na čas i znam da plačeš tiho što život nam prolazi bez nas. Kao sti i ja, ceo život pred očima, sad vidim ti i ja, šta smo imali nekada. Jedan svet je pukao na sveta dva, sad pusta, a ne dodirljiva.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća, master šumarstva Branislava Dukić, vodi nas kroz građanska naučna istraživanja. Razgovaramo o jednom takvom projektu u kojem građani pomažu naučnicima u istraživanju i zaštiti prirode. Negdje priča o biologeru, pretpostavljam da će biti nastavljena, da planirate možda razvijati ne samo ovu aplikaciju, već uopšte građanska naučna istraživanja. Spominjali ste Sloveniju. Da li postoji kod nas mogućnost da se možda negdje uključe i ministarstva, da se možda negdje raspiše nekakav javni poziv, odnosno konkurs, gdje bi nevladine organizacije koje se, na primjer, evo, bave biodiverzitetom i ne samo biodiverzitetom, konkurisale, okupile i građane i javnost i naučnu zajednicu, jer nemamo dovoljno naučnika. Evo, upravo sada što ste pričali, vama ovo mnogo pomaže da mjestima gdje ne možete da stignete vi fizički ni vaše kolege, to odrade upravo građani.
Da, pa mislim, ja se nadam da će ovo i kod nas biti prepoznato kao pažnje vrijedno od strane institucija. Mislim, donekle već jeste i mi smo ostvarili neke vidove saradnje i ne znam da li ste to upratili, mi smo zajedno sa Republičkim zavodom za zaštitu prirodnog nasljeđa i uradili prve monitoring programe. Odabrali smo 6 vrsta koji su visoko ugrožene, a da smo imali neke osnovne podatke. Tako da Jelenak je isto jedna od njih, odrađen je taj monitoring program koji bi trebalo da se sad sprovodi na terenu i već je ovo sad u suštini druga godina. Da. I mi pokušavamo nekako paralelno da radimo više stvari, jer vrlo često je ovo što ste spomenuli i naum, i biologer, i insekti, i istraživanje, i saradnja sa Republičkim zavodom, nekako se stalno to međusobno prepliče. I ideja nam je da razvijamo biologer do tog segmenta da može da podrži i monitoringe. Jer recimo monitoring konkretno je jelenka, može da se radi najčešće putem transekta, to je jedna zamišljena linija gdje onda vi u jednakim vremenskim intervalima prolazite tom linijom i popisujete sve jedinke koje nađete, njihovo zdravstveno stanje, broj mužjaka, ženki itd. I evo, to smo već započeli i u sklopu Centra za životnu sredinu imamo jednu aktivističku grupu koja se prihvatila tog posla. Evo, baš u subotu bili u Trapistima na tom transektu koji smo odredili za popis i odradili su, evo, za ovu godinu su započeli taj monitoring. Tako da su i tu ljudi dobrodošli da se uključe, to je isto jako jednostavno, može svako da radi. I onda u stvari te podatke koje mi dobijemo kroz monitoring, mi ih prosljeđujemo u Republičkom zavodu koji oni opet onda u nekom trenutku će vjerovatno ubaciti u svoje informacione sisteme o biodiverzitetu koji će njima služiti za posao koji rade. Također ostvarili smo i povezivanje, postoji jedna baza podataka o flori na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci i uspjeli smo povezati tu bazu podataka sa biologerom, tako da te dvije baze međusobno sad komuniciraju i da svaki unos biljaka u biologer putem građanske nauke sada pa ima direktnu vezu sa tom naučnom bazom koja se zove Flora Republike Srpske. Tako da dešava se svašta na više nivoa, ali sad ono što ste pitali za recimo ministarstvo još uvijek nije nikad, koliko ja znam, nije postao neki javni poziv za građansku nauku da se recimo potencijalno osmisle kampovi gdje bi ljudima to malo bliže i jasnije objasnili o čemu se radi i kako se radi.
E sada, spomenuli ste kampove i voljela bih da najavimo nešto što će se dešavati od 1. do 7. juna. To je sedmica nauke na Uni.
Da.
O tome se već mnogo priča, pa evo da nam kažete nešto o tom projektu.
Da, pa u stvari ta sedmica nauke je započela još na Neretvi 2022. Centar je bio dio te priče i to je u stvari, ja u tom trenutku čak i nisam bila zaposlenik Centra za životnu sredinu, ali sam bila na Neretvi kao istraživač. Ideja je u stvari da neka visoko vrijedna područja za koja nemamo dovoljno podataka, da recimo u nekom vremenskom intervalu, najčešće to jedna sedmica, se sakupi što više naučnika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog svijeta i da se uradi najprostije rečeno popis biodiverziteta tog područja. Tako da se na Neretvi su bile dvije sedmice nauke, 22. i 23. ako se ne varam, i pokazalo se jako uspješno. Imali smo čak i nove vrste za nauku, jako mnogo novih vrsta za Bosnu i Hercegovinu. Mislim, bilo je, čini mi se, preko 100 naučnika je prošlo za tih 7 dana. Tako da je ono, mislim, zaista jedno sjajno iskustvo za sve nas, a jako veliki doprinos u stvari poznavanju biodiverziteta. Una je ove godine. Ideja je da ove godine po istom principu posjetimo Unu od 1. do 7. juna, to je već, ako se ne varam, sljedeća sedmica. Sa istim principom, znači poslali smo pozive Odziv je jako dobar za sad, tako da očekujemo ono, najmanje kao Neretva da će biti. Da.
Da, ali ovo je interesantno što je negdje cilj da se, ako sam dobro shvatila, rijeka Una proglasi zaštićenim područjem od izvora do ušća. I tako to je. Znači mi pričamo od nekih, ako se ne varam, 550 km.
Da, ja se stvarno ne vladam dužinom i brojevima. Posle Neretve, to je možda da bitno spomenem kako smo došli do ideje za UNU. Posle Neretve je Science Week, odnosno sedmica nauke, bila na Vjosi u Albaniji, gdje je posle tog istraživanja i kampanje za zaštitu Vjose, u stvari Vjosa proglašena prvim nacionalnim parkom tog tipa. Znači gdje je vodotok od izvora do ušća proglašen kao zaštićeno područje. Ideja je da se pokuša isto sa UNOM. Tako da, da, u pravu ste i dobro ste razumjeli, da.
Centar za životnu sredinu je poslao poziv da dođu mediji svih 7 dana da mogu da budu tamo, da prate ta istraživanja. Jako interesantno jer dolaze zaista istraživači iz cijele Europe. Bili ste i na Neretvi. Kako izgleda taj rad? Konkretno?
Konkretno, dobro. Pa znate kako, mislim, sad opet organizacija sedmice nauke uglavnom prepušta naučnicima da odrede sami dinamiku i način, jer nije za svaku grupu organizama isto. Recimo nama za insekte imamo recimo noćne zamke koje postavljamo noću za neke vrste koje su aktivne noću, dok recimo danju smo u nekim intervalima kad je u stvari najtoplije aktivni na terenu. Dok recimo neko ko će proučavati na primjer ptice je potpuno drugačija dinamika. Tako da princip sedmice nauke jeste da svaka grupa naučnika koja se bavi jednom grupom organizama ili jednom oblastima organizuje, da kažem tako, sam sebi teren, odnosno da odredi područja na kojima će raditi istraživanje. Jer nisu svima jednako zanimljivi. Logično, ako neko radi vodene, recimo insekte, on će biti jako blizu vodotoka, ali onaj koji radi kopnene, znači šuma dolazi u obzir i livada i naravno uz vodu i tako dalje. Tako da je manje više prepušteno naučnicima i recimo konkretno ja, obično prije odlaska, jako dobro proanaliziram teren, odredim neka područja koje planiram posjetiti i popisati otprilike šta tu leti gmiže hoda. Ali opet tokom terena vi pomalo modifikujete taj plan. Znate, ono, kad prolazite vidite ovo je zanimljivo ovdje, ne znam, različita vegetacija, malo drugačije. I trudite se u stvari tokom tih 7 dana da obiđete što više i što različitija staništa da bi pokrili što širi spektar vrsta. U stvari, praktično to izgleda sjednete u auto i hodate cijeli dan do naveče, onda se malo odmorite i onda opet naveče postavljate zamke. I
sami to sve radite?
Pa u suštini, obično se na Science Week odazove jako puno ljudi, tako da mi nerijetko formiramo grupe, pošto se radi jako malo dana, mislim 7 dana je malo u istraživačkom smislu, a područje je ogromno. I onda recimo ako sad ljudi koji se bave insektima dođe recimo 5, onda mi podijelimo teren, da se ne preklapamo, znate, da ne popisujemo svi iste stvari, nego se dogovorimo, ok, ja ću sad pokriti, ne znam, sjeveroistočni dio, neko će jugozapadni i tako dalje, ono, da bi jednostavno sa resursima koje imamo i za vrijeme koje imamo na raspolaganju uradili što više i kvalitetnije. Tako da se onda ti uzorci obično prikupljaju koji moraju i podaci se prikupljaju tih 7 dana, onda je nekako obično do kraja godine obrada tih podataka i mi smo recimo konkretno za Neretvu za obje godine objavljivali naučne radove u specijalnom izdanju Natura Slovenije, to je časopis koji se objavljaju u Sloveniji. Oba izdanja su bila posvećena Neretvi gdje su sumirali istraživanje svih nas koje naravno želio da objavi.
I koliko je bilo tih naučnih radova otprilike?
Pravda da vam kažem i ne znam. Pa bilo je, ne znam, možda u svakom broju 15-ak, 20.
Sad koliko ste vi objavili?
Mi po jedan u suštini objavljujemo. Da, da. Mi smo stvari za prošlu godinu smo pripremili tehnički 2 rada, s tim što smo jedan rad poslali u jedan francuski časopis, pa još uvijek čekamo recenziju. A ovaj jedan smo objavili kao checklist vrsta, kao popis vrsta, konkretno leptira, dnevnih i noćnih vrsta za područje Neretve i malo šire. Ovaj smo objavili u Naturi Slovenije.
I kada postavite te zamke, šta onda radite? To me sada interesuje. Kako izgleda to? Evo, možda će neko od kolega novinara doći.
Dobro.
I htjeće da bude uz vas, da prati vaš rad. Šta može da očekuje?
Da, u suštini, mislim, noćni lov, da tako kažem, mislim, na 2 načina. Postoje te specijalne svjetlosne zamke koje su na principu kutije gdje se stavi jedna lampa koja privlači u stvari noćne vrste i onda postoji jedan kao lijeva gdje te vrste upadaju i onda jednostavno čekate i onda poslije nakon određenog vremena otvorite tu kutiju, pregledate šta je tu, dokumentujete, fotografišete, uzorkujete ako je potrebno i tako dalje. I drugi način je da se od platna kao napravi jedna piramida gdje se isto stavi svjetlo i onda platno naravno mora biti bijelo i vrlo je refleksija dobra i onda opet, kažem, privlači vrste koje su aktivne noću i onda one se tako lijepe na to platno i onda vi možete da ih fotografišete, popisujete. Otprilike sjedite kraj tih zamki i popisujete. Mislim, to je onako lakši posao nego ovaj dnevnik kad morate da puno hodate. I...
A u toku dana?
U toku dana se obično ono, vizualnim opažanjem, opet kažem uzorkovanje gdje je potrebno i postoje entomološke mreže kojima se hvataju insekti radi identifikacije. U suštini dnevna varijanta je sa puno više hoda. Ako vaše kolege planiraju da dođu, nek samo obuku udobnu obuću za dnevnu varijantu. Da. Pomenula bi ovo za sedmicu nauke, isto sjajna stvar što svake godine dolazi jako puno novinara i vrlo često s nama koji radimo istraživanje je uvijek prisutan jedan novinar. Mislim, oni se nekako smjenjuju u zavisnosti kako koji dan odmiče, ali je isto jako lijepa prilika da se ispriča priča. Zaista. I da se nekako čuje i van granica Bosne i Hercegovine. Upravo ono što ste i vi rekli, da ono se čuje šta imamo i koliko je to vrijedno, je lijepo i vrijedno pažnje, zaista.
A da li vam dolaze građani, evo kada ste bili tokom 2 godine na Neretvi, jesu li dolazili ljudi da vas pitaju šta vi to radite, šta se dešava? Sada nemamo njih da učestvuju u istraživanju, ali jesu li zainteresovani za ono što nam se dešava u dvorištu?
Pa znate kako, to je glavno lokalno stanovništvo s kojim mi nekako prije i dolaska na ta područja za istraživanje obično iskomuniciramo i radi smještaja, neke logistike i tako dalje. Sad, to su ljudi koji žive na tom području i sad, evo, konkretno za Neretvu su to uglavnom bili ljudi koji su ribari, šumari, oni već znaju šta imaju tu i potpuno su svjesni ljepote koja im je dostupna. Tako da tu, mislim, samo možete slušati od njih, a ne pričati. Tako da, ali je ono kao kako bi rekla šira neka javnost, mislim da su ljudi uglavnom pratili u medijima, ali fizičko prisutnost je izostala. Mislim, znate kako, ne znam kakva će situacija biti sad na Uni. Una je puno dostupnija u reljefnom smislu nego što je to bila Neretva. Gornji tok rijeke Neretve, mislim, morate biti namjenski da spakujete se i odete tamo, nikako nije usput. I teren je zahtjevan i tako dalje. Pa je bilo logično da nekako nema slučajnih prolaznika, da.
I ovaj projekat, odnosno sedmica nauke u okviru kampanje Sačuvajmo plavo srce Europe.
Tako je.
Kakva je to kampanja?
Pa znate kako, nekako u zadnjim godinama je vrlo intenzivan pritisak na rijeke, znači ne samo na Balkanu nego i šire, ali evo, mislim, Balkan kao riznica biodiverziteta i bogatstva tim vodenim ekosistemima, čini se da je vrlo u fokusu hidroenergetskih projekata koji nisu baš uvijek...
Opravdani.
Opravdani, tako je. I u suštini ideja je da se promoviše i da se ta područja stave pod zaštitu i da se ukaže na drugačiju svrhu tih rijeka. Jer vi kad imate neki hidroenergetski projekat, nažalost ulog je to jako dobro pokazao, sve se završava s tim. Nekako ti projekti nisu dobro osmišljeni, vrlo često su ono zbrda zdola, slamano preko koljena i tako dalje, tako da nažalost potpuni prekid za sve druge mogućnosti. Mislim, Una je nudi mnogo toga. Mislim, od turizma do, mislim, jako veliki potencijal, ali ima i za mnoge druge grane ako sad gledamo iz te perspektive. Tako da je naša ideja, mislim, osim da se ta područja zaštite i stave pod neku formalnu i pravnu zaštitu, jeste i da ukažemo širokoj javnosti da ipak postoji malo drugačija perspektiva. To ne mora uvijek biti neki hidroenergetski projekat i da na taj način doprinese, da kažem, pod navodnicima zajednice. Da.
Evo, voljela bih samo da našim slušalcima pročitam rečenicu da iz vrela Une, najdubljeg izvora u Europi i 5. po dubini u svijetu, do sada je otkriveno 249 metara, Una nastavlja da teče 217 km kroz bajkovite krajeve. Krase je sedra, vodopadi, brzaci, bogata vegetacija, a njene pritoke Krka, Unac, Krušnica, Klokot i Sana dom su za rijetke vrste biljaka i ugrožene životinje koje se nalaze ponekad samo u ovim staništima i nigdje drugdje.
Tako je.
I zaista zaštititi Unu danas i ostaviti to budućim generacijama bilo bi velika stvar za ovu generaciju ili ove generacije.
Jeste, znate, ja nekako često se vratim s terena s tom mišljom. I skoro smo bili dole u Istočnoj Hercegovini i onda odradili smo neki teren i to. I nekako već godinama idem dole i istražujem Kraška polja i koja su isto strašno zanimljiva. I onda sam nekako stalno razmišljala da je u stvari, da sam privilegovana. Da nekako posao kojim se bavim imam privilegiju da zaista to vidim u punom sjaju. I onda mi je nekako misao da mi je žao što više ljudi nema priliku ili ne stvori sebi priliku da vidi to mojim ili našim očima. To bogatstvo koje imamo i te ljepote koje imamo, da.
Čime sam povrijedio ovu ljubav, reci mi. Da li bih te uvrijedio da kažem da sam sit svih tvojih dugih lutanja, kad jednom Bog me upita šta da odgovorim. Da ime ti ne uprljam, dok lažima te zaklanjam, moja istino jedina. Povedi me u sunčane sigurne zore, opiši mi mjesto gdje stanuje. Tebe sve ću da dam, ne daj da ostanim sam. Ništa mi ne preostaje, kad skupiš stvari ostane zadnja nada pred. Na bolju ženu zavolim i novu mladost proživim. U zaludu, zaludu, zalud. Povedi me u sunčane sigurne zore. Opiši mi mjesto gdje stanuje. Sve ću da dam, ne daj da ostanim sam. Povedi me u sunčane sigurne zore. Opiši mi mjesto gdje stanuje.
Biće sigurno prilike da kada se vratite sa UNE budete naš gost, s tim što bih voljela zaista da pričamo posebno o insektima, možemo neki 40 minuta priče i o tome napraviti.
Da, kad je riječ o insektima, ja mogu da vam pričam 45 dana, tako da bojim se da bi 45 možda i bilo manje, vi mene sputajte slobodno.
Hvala vam, hvala što ste bili gosti emisije Eho nauke.
Još jednom hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, naša gošća bila je Branislava Dukić iz Centra za životnu sredinu, master šumarstva, asistent na programu Biodiverzitet i zaštićena područja. Pričali smo o građanskim naučnim istraživanjima. Hvala i vama što ste bili uz ovu emisiju. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala Eho nauke, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i